mo'min musulmon ikki dunyosining obodligini xudodan so'raydi. Bir mulohaza. Bu dunyo nima bilan obod? Va oxirat nima bilan obod? Nima bilan obod? Bu dunyo yaxshilik bilan obod. Agar bu dunyoga yomonlik, razolat to'lsa, uning hech qanday obodligi qolmaydi. Bu dunyo yaxshilik bilan obod. Va bu dunyo yaxshilar bilan obod. Agar atrof hammasi yomon bo'lsa, dunyoda yashaging kelmaydi. Unda hayotning qizig'i yo'q. Bu dunyo yaxshilik bilan obod. Yaxshilar bilan obod. Oxiratchi? Oxirat ham yaxshilik bilan obod va yaxshilar bilan obod. Ana shu mulohazani hammamiz qalbimizga jo qilishimiz kerak. Demak, bu dunyo va oxiratning obodligini Xudodan so'radik. Quruq so'rab qolmasdan, balki bu dunyo va oxirat obod bo'lishligi uchun harakat qilishimiz kerak ekan. Qachon obod bo'ladi? Biz yaxshi bo'lsak obod bo'ladi. Biz yaxshilik qilsak obod bo'ladi. Dunyo ham obod, oxirat ham obod. Demak, hayotda yaxshilarning safiga qo'shilaylik. Oxiratda ham yaxshilarning safiga qo'shilaylik. Yaxshilarning safiga qo'shilish uchun kim bo'lishimiz kerak? Yaxshi bo'lishimiz kerak. Yaxshilik qilishimiz kerak. Alloh kalomida va ahsinu innalloha yuhibbul muhsinin. Yaxshilik qiling. Alloh yaxshilik qiluvchilarni xush ko'radi deb bejiz aytgani yo'q. Inna rahmatallohi qoribun minal muhsinin. Allohning rahmati yaxshilik qiluvchilarga yaqindir deb bekorga aytgani yo'q. Allohning muhabbati kimga? Yaxshilik qiluvchilarga. Allohning rahmati kimga? Yaxshilik qiluvchilarga. Bizning dinimiz o'zi yaxshilik dini. Dinimiz butun insoniyatni yaxshilikka buyurgan din. Dinimiz butun insoniyatni yomonlikdan qaytargan din. Dinimizda 5 rukun bor. Shu 5 rukunning birinchisi iymon, ikkinchisi namoz, uchinchisi zakot, to'rtinchisi roza, beshinchisi haj. Baholi qudrat. Mo'minmisan desa, ha mo'minman. Iymon keltirganmisan desa, ha iymon keltirganman. Namoz o'qisam, ha namoz o'qiyman, yotib turaman. Zakot berasam, ha qo'ldan kelgancha. Roza tutasam, ha. Hajga bordingmi? Bordim 5 marta. Bor. Javob bor. Lekin hali shu paytgacha dinimizning bu rukunlarini biz mag'zini anglab yetganimiz yo'q. Uning mohiyatini anglab yetganimiz yo'q. Uning hikmatini anglab yetganimiz yo'q. Bu 5 rukun musulmonning, mo'minning nimasi uchun xizmat qilish kerak? Tarbiyasi uchun xizmat qilish kerak. Agar iymon bizni tarbiya qila olmasa, u iymon da'voda iymon bo'ladi. Mo'minmisan desa, ha. Ishimiz mo'minga yarashadigan bo'lmasa-chi, u da'vo yolg'on da'vo bo'ladi. Iymonning taqozosi nima? Uning talabi nima? Eshitganmiz, bilamiz, o'qiganmiz, lekin amalda ko'rsataylik demaymiz. Alloh kuntum xayru ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar va tu'minuna billah dedi. Siz insoniyat uchun chiqarilgan ummatning eng xayrlisi bo'ldingiz, eng yaxshisi bo'ldingiz deb Alloh kalomida ummati Muhammadiyaga murojaat qilyapti. Bu yaxshi ummat nimaga buyuradi? Siz yaxshilikka buyurasiz, yomonlikdan qaytarasiz, Allohga iymon keltirasiz. Mo'min musulmon yaxshilik qiladi, yaxshilikka buyuradi. Yomonlik qilmaydi, yomonlikdan qaytaradi. Chunki iymoni shuni talab qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam muborak so'zlarda marhamat qildilar. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirsa, mehmonini ikrom qilsin. Mo'min odam uyiga mehmon kelsa, mehmonni ko'rib xursand bo'ladi. Biz endi iymonning mag'zini chaqamiz. Biz endi iymonning mohiyatini o'rganamiz. Biz bugun iymonning taqozosini o'rganamiz. Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan odam eshigiga mehmon kelsa ko'rib xushnud bo'ladi. Xursand bo'ladi. Hazrati Ali yig'ladilar. Nega yig'laysiz dedilar? Allohning g'azabi keldimi kim menga? 7 kun bo'ldi uyimda mehmon yo'q dedilar. Qarang, mehmon kelmaganiga g'amginlar, yig'layaptilar. Biz mehmon kelsa yig'laymiz. Mehmon kelsa peshonamiz tirishadi. Oh, yana keldi. Yo, xursand bo'ling. Uni rizqi o'zi bilan birga keladi. O'zi bilan birga keladi. Kerak bo'lsa sizning rizqingizga ham baraka kiradi. Mu'min musulmon mehmon do'st bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalom mehmonini ikrom qiladi dedilar. Qarang, mehmoni kim bo'lishidan qat'iy nazar. Bizning iymonimizning talabi shu. Mehmon kim bo'lishidan qat'iy nazar, Rossiyadan bir o'ris keldi. Hali bugun bilan bordi keldingiz bor. Tanishsiz, boshqasiz. Bizi mu'min musulmonlar uni boshqa din vakili yoki boshqa millatning vakili demaydi. Habbor bu turni qo'yadi. Bu nima? Bu iymonning talabi. Haliginga bor bu turni qo'yadi. Mehmon qiladi. Ana shundaylar vaqt soati kelib uning yurtiga boribdi. Eshigini taqillatsa, to'xtab tur, men nonushta qilib keyin chiqaman oldinga debdi. Nega? Chunki mu'min musulmonlardagi iymondan bebahar. Uni talab qiladigan, taqozo qiladigan narsasi yo'q. Ha, iymon ana shunday ulug' ne'mat. Ulug' ne'mat. Endi bugunga kelganda bu amallarimizni biz mohiyatini, foydasini, uning tarbiyaviy jihatini anglamoqlikka o'tishimiz kerak. Faqat yiqilib turishlik bilan ish bo'lmaydi. Ana shu yiqilib turishni ham qoyil qilmayapmiz. O'rni kelganda bir aytib qo'yaylik. Ba'zilar namoz o'qiyaptilar, orqadan ko'zimiz tushadi. Namozga kirib bo'lganlar, atrofga qaraydilar bundoq. Bundoq qaraydilar. Ustunda orqasida o'kin turgan odamda qirib ustunda uyog'iga ham qarayaptilar. Bu namoz emas bu. Hatto suratda ham namozga o'xshamaydi bu. U namozning joni yo'qligi aniq. Surati ham namoz emas. Ha, endi yuqorida aytganimiz, ha, bir narsa olaylik deb kelish kerak. So'rang Xudodan. Ilmimni ziyoda qil, o'rganayin, namozimning kamchiligini o'rganayin, ahkomlarni o'rganayin, kamchiligimni to'ldirayin, qachongacha shunday ketaveraman deb o'zimizning holatimizga ko'nimiz to'lmasligi kerak. Payg'ambarimiz alayhissalom yana bir muborak hadislarida marhamat qildilar. Va man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirsa, u yaxshi so'zni gapirsin yoki jim tursin dedilar. Bu hadis sharif biz uchun aytilgan hadis. Nega? Chunki biz iymon ahlimiz, mu'minmiz. Allohga iymon keltirganmiz va oxiratga iymon keltirganmiz degan da'vomiz bor. Biz shunday da'vomiz bor ekan, oxirida aytilgan majburiyat, vazifa bizlar uchundir. U mas'uliyat, u vazifa gapiradigan bo'lsak, faqat yaxshi so'zni gapirish yoki jim turish. Mu'min musulmon jiddiy bo'ladi. U og'ir bo'ladi. U vazmin bo'ladi. Uning gapini har bitta so'zining e'tibori bo'ladi. U behuda gapiradigan bo'lmaydi. U mayda gap bo'lmaydi. Odamlarning g'ashiga keladigan so'zni gapirmaydi. Odamlarni malol keltiradigan darajada ezmalik qilmaydi. U faqat yaxshi so'z gapiradi. Har bitta so'zini o'ylab gapiradi. O'sha so'zida yo bu dunyosiga yoki oxiratiga nafi bo'lsa gapiradi. Yo'qsa jim turadi. Payg'ambarimiz alayhisalomning bu muborak so'zlari hozirgi hayotimizda bizlar uchun zarur bo'lgan davodir. Bizlarning dardimizga shifodir. Nega? Chunki biz ko'p gapirishlikka mubtalo bo'lganmiz. Juda ham ko'p gapiramiz. Behuda gapiramiz. Gaplarimizni chaqachalik foydasi yo'q. Behuda gaplarimiz ko'p. Soatlab gapiramiz. Bir kunlab gapiramiz. O'tirib gapiramiz, yotib olib gapiramiz, to'xtamaymiz. Ilgari ayollar ko'p gapiradi deyishardi. Hozir erkaklar qolishmaydi. Qolishmaydi. Juda ham gapimiz ko'p. Iymonning taqozosi mu'min musulmon yaxshi so'zni gapiradi. Foyda bo'lsa gapiradi. Ortiqchasini gapirmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hayotlaridan namuna oladigan bo'lsak, Rasulullohning so'zlarini eshitayotgan odamlar sanasa bo'lardi. Shu nutqlarida necha dona so'z aytdilar? Rasululloh shu darajada sanoqli so'z aytardilar nutqlarida. Xutbalari qisqacha, nutqlari qisqacha. Eshitganga malol kelmaydigan, eshitgan butun vujudi bilan eshitgandagan holatda. Eshitadigan eshitganda lazzat oladigan holatda. Gap ko'payib ketgandan keyin hatto yaxshi so'z ham ba'zilarga mallonlik qilib keltirar ekan. Bir kun bir hojakamiz so'rayaptilar. Qattiq sovuq. Qabristondamiz, mayit oborganmiz. Qoridomlar taborayni o'qishga tushib ketdilar. Taborayni juda sekin o'qidilar. Bizda shu Mulk surasini o'qish qabristonda uf bo'lib qolgan. Boshdan oxirigacha juda sekin o'qidilar. Falonchi qori, qori ekan men bilaman, yaxshi taniyman. Nihoyatda Qur'onni zo'r o'qidilar. Qur'onini eshitgan odam to'xtamasin deydi. Lekin haligi odam mendan savol bilan kelyaptilar, xalqqa malol keldi. Nega? Sovuq juda qattiq. Teshib yuborayapti. Ayniqsa mozorda ochiq joyda sovuq yanada kuchliroq bo'ladi. Qarang, Qur'oni Karimni hatto haliginday holatda me'yoridan ortiqcha tilovat qilish odamlarga malol keldi. Dinimizda balog'at degan fan bor. Balog'at degan fanning ichida bir darsligi bor. U taqozoi hol deydi. O'sha davra, o'sha joydagi o'tirgan odamlarning holatiga qarab, atrofdagi sharoitning holatiga qarab, o'shaning taqozosiga ko'ra gapirish. Qancha talab qilyapti? Xuddi shu narsa bu yil boshimizdan o'tdi. Bir mahalladan peshinda janoza chiqdi. Qabristonga bordik. Qishni eng sovuq kunlarida, juda ham sovuq. Peshinda taborayni o'qidik bir amallab, odamlar sabr qildi, keldik, dafn qilib qaytildi. Aslida xuddi shu mahalladan yana janoza chiqdi. Xizmat qilayotganlar o'sha peshinda borib xizmat qilganlar. Ular bir marta sovqatib bo'lishdi. Mahallani oqsoqol bilan kelishib, hojaka, taborayni o'qimaymiz. Ikki oyat Qur'on o'qib qo'yamiz. Taborayni men xonamga borganda o'qib o'zim bag'ishlab qo'yaman. E'lon qiling dedim. Muhtaram jamoat, ikki oyat Qur'on o'qiymizda turamiz, ketamiz dedilar. Hammaga ma'qul keldi. Ikki oyat Qur'on o'qidik, qaytdik. Nega? Bu taborayni o'qish farz emas u yerda. Vojib ham emas, sunnat ham emas, bir fazilat. Va o'sha joyda o'qisin degan joyi yo'q. Kelib o'qib qo'ysa ham bo'laveradi. Kelib taborayni o'qib bag'ishlab qo'ydik issiqxonaga kirib. Odamlar hayron bo'lar ekan-ku. Shomda xuddi yana o'sha mahalladan janoza chiqdi. O'sha bir kundagi gap. Yana o'sha qavm mayitni ko'tarib borishdi. Bular aslida ko'rgan ko'niki bo'lishdi. Hojaga e'lon qilingan, hojaga e'lon qildilar. Ikki oyat Qur'on o'qiymizda qaytamiz. Uylariga ham borib o'tirmanglar, shu yerdan uyingizga ketavering dedilar. Hamma yoq tushdi. Haligi joydan, mozordan yana uyga qaytib kelmasdan hamma uyga qaytib ketishdi. Mayit chiqqan uyga qaytmasdan. Biz dinni yengil qilib ko'rsatishimiz kerak. O'zi din o'zi yengil. dindan odamlar malollik topmaydi. Agar malollik toptiradigan bo'lsak, biz o'zimiz ularga malollik soldik. Yassiru va la tu'assiru, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yengil qilinglar, og'ir qilib ko'rsatmanglar dedilar. Suhbatimizga qaytamiz. Demak, mu'min musulmon Allohga oxirat kuniga iymon keltirgan faqat yaxshi so'zni gapiradi. Topolmasa jim turadi. Man somata naja. Payg'ambarimiz alayhissalom kim jim o'tirsa najot topadi dedilar. Jim o'tirgan odam jim o'tirgani uchun hech qachon pushoymon qilmagan. Gapirgan odam gapiga pushoymon yegan. Shuni gapirmasam bo'lardi-ku degan pushaymonchilik keyin o'tgan. Gapirmagan odam pushoymon yemaydi. Payg'ambarimiz alayhissalom al-mar'u bi asgharihi qalbihi va lisanihi. Inson ikkita narsasi bilan inson, qalbi va tili bilan dedilar. Demak, til insonning yarmi hisoblanadi. Uning mas'uliyati ham o'ziga yarasha. Xudoy taoloning insonni yaratganligidagi hikmatiga nazar soling. Quloq ikkita, til bitta. Tasavvur qiling, agar bu til ikkita bo'lganda nima bo'lardi? Bu degan ulamolarimiz aytadilar. Ikkita quloqqa yarasha eshitsin, bitta tilga yarasha gapirsin. Demak, eshitadigan narsamiz gapiradigan narsamizga qaraganda ko'p bo'lish kerak. Chunki quloq ikkita, til bitta. Tilning ofati, oqibati og'irligi uchun, uning musibati ko'pligi uchun Alloh taolo ikkita darvozaning ichiga oldi. Ikkita darvoza. Biri tish, ikkinchisi lab. Ikkita mustahkam darvozaning ichiga o'rnatilgan. Uni behudaga qo'yib yuboravermang. Uni jilovlang. Darvozani yoping. Uni ehtiyot qiling. Bu dunyoda ham musibat keladi tildan, oxiratda ham tildan musibat keladi. Til shunaqa narsa. Tilning ofatlarini ulamolarimiz sanab kitob qildilar. Til ofatlari degan alohida kitob bor. Til bilan yetkaziladigan ofat. Til shunaqa a'zoki, u charchamaydi. Boshqa a'zolar charchaydi, qo'l og'riydi, oyoq og'riydi. Lekin til charchamaydigan a'zo. Uni mu'min musulmonlar ehtiyot qiladi. Faqat yaxshilikka ishlatadi. Faqat yaxshilikka. Oxirgi paytlarda tilimizda jilov qolmadi. Hamma joyda gapiramiz. Hatto masjidning ichida ham gapiramiz. Pichir-pichir, michir-michir tugamaydi. Gapimiz tugamaydi. Emasa masjidda dunyoviy so'zdan gapirmang. Oxirat zikri bo'lsin, Xudoning zikri bo'lsin, Allohning bayti degan qaytariqlar bor, lekin to'xtaganimiz yo'q. Bu til azor berishi hech narsa bo'lmay qoldi. Til azor berishi hech narsa. Tilimizga nojo'ya so'zni keltirish hech narsa bo'lmay qoldi. Tilga fahsh, uyat so'zni keltirish hech narsa. Haqorat so'zni tilga olish hech narsa. Yo'q, mu'min musulmon tilini ehtiyot qiladi. La yastaqimu imanul mar'i hatta yastaqima qalbuhu va la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Mu'minning iymoni salomat bo'lmaydi, qalbi salomat bo'lmaguncha. Qalbi salomat bo'lmaydi, tili salomat bo'lmaguncha. Demak, iymonni saqlab qolish uchun tilni ehtiyot qilishimiz kerak. Tig' yetkazgan jarohat bir kun bitadi. Lekin til yetkazgan jarohat u to o'lguncha bitmaydi. Til ana shunday narsa. Mavridi kelganda aytib qo'yishligimiz kerak. Ayniqsa erkak odam tilining egasi bo'ladi. Lafzining egasi bo'ladi. U lafziga javob beradi. Erkak odam. Shuning uchun oilada taloq masalasi erkakka berilgan. Nega? U lafzining egasi. U tilini jilovini bekorga qo'yib yubormaydi. Arzimagan narsaga ishlatmaydi. U irodali bo'ladi. U sabrli bo'ladi. Lekin oxirgi paytda ana shu muhtaram qo'shtirnoq ichida erkaklar taloq so'zini behudaga ishlatadigan bo'lib qolishdi. U so'z hech narsa bo'lmay qoldi. Hech narsa. Arzimagan narsa, arzimagan sabab. Muncha taloq, ming taloq, qum taloq, Xudo pano bersin. Xayolinga kelmaydigan narsalar. Uydan chiqding talosan. Biromni gaplashding talos. Qo'p qo'ygandan keyin, keyin yugur. Mullami mulla. Yo'l topilsa xub-xub, yo'l topilmasa keyingi hayoting begona ayol bilan o'tgan hayot. Ana musibati. Bir og'iz aytilgan so'zning musibati. Biz nima qilyapmiz o'zi? Nima uchun nikohlandik? Nima uchun nikohdan o'tildi? Nima uchun arzimagan sabab uchun u narsani ishlatiladi? Abghadul halal ila Allohi at-taloq. Alloh taolo halol qilgan ishlarning ichida eng ko'radigan narsasi taloqdir dedilar payg'ambarimiz. Alloh halol qilgan bu majburiy holatda bu dunyodagi hayot jahannamga aylandi. Mayli, ana shunday holatda ijozat bor. Bu nodir bir holat bo'lish kerak. Bu holat eshitilmasligi kerak azboloy kamligidan. Arzimagan holat bo'ldi. Nega? O'sha tilni jilovlay olmaymiz. Uni ehtiyot qiling. Luqmon hakimga ustozlari qo'y so'yganda menga eng shirin joyini keltir dedilar. Luqmon hakim qo'yning tili bilan yuragini keltirdilar, qalbini. Bir kun qo'y so'yganda eng yomon joyini, achchiq joyini keltirgin dedilar. Yana tili bilan yuragini keltirdilar. Nega bunday ish qilding desalar, agar bu yaxshi bo'lsa, bundan xushxo'r narsa yo'q. Agar bu buzilsa, bundan yaramas narsa yo'q. Ha, ehtiyot qiling. Mo'min musulmon, iymon ahli, yuqoridagi hadis sharif iymon ahliga aytilgan. Allohga, oxirat kuniga iymon keltirgan yaxshi so'zni gapiradi yoki jim turadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yana bir muborak hadislarida marhamat qildilar. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ. Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirsa, qo'shnisiga ihson qilsin. Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan odam qo'shnisiga yaxshilik qiladi. Qo'shnisiga yomonlik qilmaydi. Qo'shnisiga azor yetkazmaydi. Xuddi shu ma'noda yana bir muborak so'zlari bor. Va man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirsa, qo'shnisiga azor bermasin. Yana shu ma'noda muborak hadislarda keladi. Rasululloh aytdilar: Vallohi la yu'min. Qasam Allohgaki, u mo'min bo'la olmabdi. Bu so'zlarni 3 marta aytdilar. Qasam Allohgaki, u mo'min bo'la olmabdi. Qila man ya Rasululloh. So'radilar: Ey Allohning rasuli, u kim? Rasululloh aytdilar: Vallazi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. U shunday kishiki, uning qo'shnilari uning azoridan, zulmidan, xiyonatidan omonda bo'lmasa dedilar. 3 marta Xudoning nomi bilan qasam ichib aytayaptilar, ta'kidlab. Mo'min bo'la olmabdi. Bundan og'ir gap yo'q. Iymonidan ayrilibdi. Qasam ichib aytayaptilar. Bundan og'ir gap yo'q. Kim desalar, qo'shnisi uning xiyonatidan, zulmidan, azoridan omonda bo'lmagan odam. Qo'shnisiga xiyonat qilgan odam. Qo'shnisiga zulm qilgan odam. Qo'shnisiga aziyat yetkazgan odam dedilar. Qo'shnining haqqi qo'shnining gardanida juda ham ulug'dir. Qo'shnining haqqida qancha xizmat qilamiz, qancha mehnat qilamiz, uni ado etayin deb qancha harakat qilamiz, baribir uni ado eta olmaymiz. Qo'limizdan kelgan harakatni qilamiz. Agar uni qoyim maqom qilolmagan bo'lsak, Xudodan mag'firat so'raymiz. Rasululloh aytdilar: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. جبرائيل منين aldımga kelganda ko'p qo'shnining haqqida vasiyat qilaverardilar, vasiyat qilaverardilar. Shu darajada ko'p vasiyat qildilarki, men yaqinda qo'shniga meros ham olib bersa kerak deb o'ylab qoldim dedilar. Jabroil alayhissalom shunday ko'p vasiyat qildilar qo'shnining haqqida, yaqinda meros ham bersak kerak deb o'ylab qoldim dedilar. Qo'shnining haqqi ana shunday ulug'. Rasululloh yana bir muborak so'zlarda aytadilar: Laysal mu'min billazi yashba va jaruhu ja'i'un ila janbihi. Mu'min emas shunday kishiki qorni to'q holatda yotadi, uning yonidagi qo'shnisi qorni och dedilar. Qarang, mu'min qo'shni, iymonli qo'shni qo'shnisining holidan xabar oladi. Agar qo'shnisining qorni ovqatga to'ymayotgan bo'lsa, u qorni to'q holatda yotmaydi. Uning iymoni bunga yo'l qo'ymaydi. U Alloh fazlidan bergan ne'matni qo'shnilari bilan o'rtada baham ko'radi. Bejiz aytmaydi, uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni afzal deb. Nega? Bu dunyomiz qo'shni bilan obod. Biz shunday oila, qo'shnimiz yonimizdan qochib ketyapti. Azor beryapmiz. Hamma mahallaga, atrofga bizning holatimiz tarqadi. Bundan og'ir musibat bormi? Biz shunday oila biz. Odamlar orzu qiladi. Ana shu oila bilan qo'shnichilik qilsam dedi. Bir odamning uyiga kelibdilar, xaridor. Qancha uyingiz? 200 ming. Yo'q, bu uyingiz 100 ming so'mlik-ku, desa, yo'q, 100 ming so'm qo'shnim turadi. 100 ming so'm qo'shnim turadi. Qo'shnim uchun xonamning narxi baland. Haqiqatda qo'shni agar zo'r bo'lsa, qo'shni solih bo'lsa, uylarning narxi ham ko'tariladi. Hamma o'sha yerga talpinadi. Hamma o'shanga zor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar, inson bu dunyoda baxtli bo'lishligi uchun to'rtta belgi bor. Baxtli, saodatli bo'ladi ana shu to'rtta belgisi bo'lsa. Nima? Al-mar'atu soliha, soliha ayol. Al-jaru solih, solih qo'shni. Al-markabul hani, itoatgo'y minadigan markab. To'rtinchisi al-maskanul wasi', keng hovli dedilar. Dunyoda shu to'rtta narsasi bo'lsa, o'sha inson mukammal baxtli inson dedilar. Dunyo jihatidan. Ana shuning ichida solih qo'shni bor. Insonni dunyoda baxtsizligining belgisi to'rttadir deb shu zikr qilingan narsalarning ziddini Rasululloh bayon qildilar. Qo'shni agar g'ayri solih bo'lsa, yomon qo'shni bo'lsa, inson bu dunyoda baxtsiz ekanligining bir belgisi ekan. Qo'shnining haqqi gardanimizda shu darajada ulug'. Uni haqqini biz ado qila olmaymiz. Ulamolarimiz qo'shnining haqqi to'g'risida kitoblarda zikr qiladilar. Qo'shnini ko'rsa, qo'shni salom bersin. Qo'shni salom bersin. Qo'shniga bir musibat yetsa, o'sha musibatga qo'shni sherik bo'lsin. Sherikligini qo'shni izhor qilsin. Qo'shnining holatidan haligi musibatga sherikchiligini bilsin qo'shni. Qo'shniga bir xursandchilik yetsa, uning xursandchiligiga sherik bo'lsin, muborakbod qilsin. Alloh bir ne'mat bersa, xursand bo'lib, "Ey Xudo sizga beribdi, muborak bo'lsin" deb xursandchiligini izhor qilsin. Qo'shnini farzandlariga lutf qilsin, muloyimlik qilsin, peshonasini silasin, dag'al gapirmasin. Ulug'lar qo'shnining itiga azob bermagan. Malik ibn Dinor rahimahulloh alayh ning qo'shnilarining iti kasal bo'lib qolgan ekan. Har kuni qarasalar, qo'shnilarining itiga bir kosada taom olib chiqib yediryaptilar. Nega unday qilasiz desa, qo'shnimning iti kasal bo'lib qopti. Ulug'lar ana shunday bo'lgan. Qo'shnining haqqini ado qilib bo'lmaydi. Qo'shniga azor berish shariatimizda harom. Mutlaqo mumkin emas. Payg'ambarimiz alayhissalom bir joyda o'tirgan jamoat sahobalarga, "Yuring men bilan bir joyga boramiz" dedilar. Faqat qo'shnisiga azor bergan odam bo'lsa bizga ergashmasin dedilar. Hamma turdi, bir odam o'tirib qoldi. Nima bo'lgan dedilar? Ey Allohning rasuli, qo'shnimning devoriga bavl qilib qo'ygandi. Qo'shnining devoriga hojat qilib qo'ygan ekan. Rasululloh unday bo'lsa biz bilan ergashma dedilar. Qo'shnining devoriga beodoblik qilgani uchun bizga ergashma dedilar. Ana qo'shnining haqqi. Bu haqni bilgan ulug'lardan birlari qo'shnimning yuradigan yo'liga mag'zavani to'kkanimdan ichib yuborganim yaxshiroqdir dedilar. Qo'shniga azor bermaslik, uni haqqiga rioya ana shunday bo'ladi. Uning mahramlariga tikilmaydi. U tomonga, uning hovli haramiga deraza ochmaydi. Uning hovlisiga qaramaydi. Hovlisiga nazar solmaydi. Qo'shnining haqqi ana shunday ulug'. Bu haqqa kim rioya qiladi? Mu'min rioya qiladi. Agar u rioya qilmasa hech kim rioya qilmaydi. Alloh bizga ana shu ne'matni bergan. Uning mu'minligining belgisi u. Agar bu haqlarga rioya qilmasa, qo'shnisiga azor bersa, u iymondan ajraladi. Amantu billoh deyapmiz. Yuqorida men zikr qildim, yo'q. Biz endi bugun ana shu iymonning mag'zini chaqishimiz kerak. Uning mohiyatini o'rganishimiz kerak. U nimani talab qiladi? Unga amal qilishimiz kerak. Ana shunda iymon mukammal bo'ladi. Qo'shni deganda ish joylardagi, masalan, ikkita do'kon atrofidagi do'konlar ham qo'shni hisoblanadi. Xuddi ana shu haq ularning gardanida ham vojib. Qo'shni deganda ishxonada yonida ishlayotganlar ham qo'shni. Qo'shni kim deganlarida mahallada to'rt tomondan 40 ta uy qo'shni bo'lar ekan. To'rt tomondan 40 ta uy. Demak, butun mahalla qo'shni degani. Ana shu haqni yaxshi bilish kerak. Iymonni go'zal xulqdan ayri holatda tasavvur qilish mumkin emas. Aqidani solih amaldan ayri holatda tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu ikkalasining o'rtasidagi aloqa nihoyatda mustahkam aloqadir. Mu'minning iymoni zohir bo'ladi go'zal xulq bilan. Mu'minning iymoni ko'rinadi amali solih bilan. O'tgan suhbatlarimizda bayon qildik. Hatto payg'ambarimiz alayhissalom muborak so'zlarda bir ishga buyuradigan bo'lsalar o'rtaga iymonni qo'ydilar. Iymon qo'yildi o'rtaga. Agar Allohga iymon keltirsa, oxirat kuniga iymon keltirsa, shuni qilsin. Bu hazil narsa emas. Rasululloh o'rtaga iymonni qo'yib gapirdilar. Ana shu muborak so'zlardan biri: وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirsa, qarindosh urug'lari bilan aloqani bog'lasin dedilar. Mu'min odam, Allohga iymon keltirgan, oxiratdan umidi bor odam qarindosh urug'i bilan aloqani uzmaydi. Qarindosh urug'i bilan agar aloqa uzilgan bo'lsa, uni tez bog'laydi. Chunki u oxiratdan umidi bor. Allohning azobidan qo'rqadi. Rasululloh aytdilar: "La yadkhulul jannata qati'un." Qarindosh urug'i bilan aloqani uzgan odam jannatga kirmaydi dedilar. Mu'min jannatdan umidi bor. Umidi bo'lsa, u tez bog'lasin aloqani. U aslo qarindosh urug'i bilan aloqani uzmasin. Hatto qarindosh urug'i uzishlikni tarafdori bo'lsa ham, shunga majbur qilsa ham, ana shunday holat sahobalarning hayotida o'tdi. Menga jahillik qiladilar. Men ularning yomonligini, jaholatini ko'taraman. Menga yomonlik qiladilar. Shunday bo'lsa ham yaxshilik qilaman. Ular aloqani uzadilar. Shunday bo'lsa ham aloqani bog'layman deganlarida Rasululloh mana shunda davom etaver dedilar. Agar shu ishingda davom etsang, senga Alloh taolo tomonidan yordamchi farishta keladi dedilar. Uning hamrohi farishta bo'ladi. Unga ko'makka farishta keladi. Qarang, sen o'zingdan soqit qilibsan. Sen bog'labsan, ular uzibdi. Sen yaxshilik qilsang ham ular yomonlik qilar ekan, sendan soqit bo'libdi, endi uzib ketaver demadilar. Narigi tomon shuni bilmayotgan bo'lsa ham aloqani uzma dedilar. shunda bardavom bo'ldilar. Demak, u qarindosh urug'ni u tomoni men sen bilan bordi keldi qilmayman deb qarindosh urug'chilikdan voz kechadigan bo'lsa ham dinimizda voz kechishlikdan qaytarildi. Shu darajada qarindosh urug'chilik bilan bog'lashlikni buyurildi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilar, odam bolalarining amallari har payshanba kuni juma oqshom, juma kechasi amallari ko'rsatiladi. Amallari arz qilinadi, qabulga ko'rsatiladi. Qarindosh urug'i bilan aloqani buzgan odamning amali qabul bo'lmaydi dedilar. Nima qilamiz amal qilib? Nima qilamiz namoz o'qib? Nima qilamiz roza tutib? Nima qildik hajga borib? Agar shu ishni qila olmasak, amal qabul bo'lmasa, amalning qabuli shunga bog'lanib turgan bo'lsa. Rasululloh aytdilar, "As-sadaqatu 'alal miskin va 'ala zil qarob 'alal miskin sadaqatun va 'ala zil qarobati ithnatan, sadaqatun va sila." Begona bechoraga qilingan sadaqa bitta sadaqa. Qarindosh urug'ga qilingan ikkita. Ham silay rahim, ham sadaqa dedilar. Ana qarindosh urug' qiladigan ehsoningizni joyi, qiladigan xayringizni joyi, qiladigan yaxshiligingizni joyi avval qarindosh urug'. Avval yaqinlar, ota-onadan boshlanadi. Ota-ona, aka-uka, opa-singil, amma, amaki, xola, tog'a va ularning farzandlari. Ana shular qarindoshlar. Qarindosh urug'i bilan aloqani bog'lagan odam jamiyatda muhtaram inson. Bir joyga quda bo'laman deb eshik ochadigan bo'lsa, ahvolimizni surishtiradi. Ya bu aka-ukasidan bordi keldi qilmaydigan odam. Bu opa-singlisidan voz kechgan odam desa, o'ylanib qoladi beradigan joyi ham. Ulfatimiz kelibdilar. Tahsil qizimga sovchi keldi. Lekin bola ibodatda ekan. Eng hozir dolzarb ta'rif shu. Ibodatda ekan desa laqqa tushamiz. Bo'ldi, hamma narsa yo'q. Ibodatda ekan degan narsani o'zi kifoya qilmaydi. Xotin qo'ygan ekan, lekin ibodatda ekan. Xo'p, kimni qo'ygan ekan? Xolasini qiziga uylangan ekan. Oilasi bo'lmabdi, ajrashibdi. Bo'lmaydi dedim. Nega dedi? Xolasini qiziga vafo qilmabdi-ku. Bu degani xolasiga vafo qilmabdi-ku. Sizga vafo qilmaydi hoja kerak. Shu qarindosh urug'i bilan aloqani uzgan odamni jamiyatda, mahallada, xalqining ichida hech qanday hurmat qolmaydi. O'zining qarindoshiga vafo qilmasa, tug'ishganiga vafo qilmasa, aka-singlisi qadrdoniga vafo qilmasa, aloqani uzsa, yuz ko'rmas bo'lsa, nima umid? U odamlar qanday biz yaxshilik, shafqat, rahim shafqat kutamiz? O'zining zaifa sinisiga oqibat qilmadi. Qarindosh urug' bilan aloqani buzish dinimizda og'ir gunoh kabiralardan hisoblanadi. Gunoh kabira, katta gunoh. Undan mu'min musulmon hazar qiladi. Undan mu'min musulmon ehtiyot bo'ladi. Uni qilmaydi, chunki iymoni shuni taqozo qiladi. Rasululloh o'rtaga iymonni qo'yib gapirdilar. Qarindosh dunyodan o'tsa o'rni bilinadi. Keyin bilamiz. Qancha lutf ko'rsatadigan ehtirom, shafqatingiz bo'lsa tirikligida qiling. O'lgandan keyin kerak yo'q. O'lgandan keyin hammasi xo'jam ko'rsin. O'zi yuz ko'rmas, bordi keldi qilmaydi. Ko'rmaydi ham, ko'rgisi ham yo'q. O'ldi degan xabar kelsa sandiq ochiladi, to'ndi olinadi, taxlanayotgan to'pini kiyiladi, boriladi, beldi bog'lanadi. Nega? Odamlar ko'rsa nima deydi? Akasi kelmabdi-ku, ukasi kelmabdi-ku deydi. U odamlar uchun boradi. Shu ahvol shu. Bunga misollar to'lib yotibdi. Nega? Sabab nima? Chunki ular iymonning javharidan bebahra. Iymonning mohiyatidan bebahra. Iymonning ahamiyatidan bebahra. U iymon, u da'vo quruq da'vo. U yolg'on da'vo. Men mo'minman degan odam qilmaydi. Hazlar, demak iymonning javhari, iymonning mohiyati, uning ahamiyati, uning go'zal xulq bilan chambarchas bog'liq ekanligini anglab yetishimiz kerak. Mabodo uzilgan aloqalar bo'lsa, tez bog'laymiz. Bu iymonimizning, aqidamizning talabi, taqozosi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mübarek sözlerde merhamet kıldılar. Ekmelul mu'minine imanen ahsenuhum hulukan. Müminlerin imanı kamili, hulku güzelidir dediler. Mümin adam imanım kamil bolsun degen niyetteki mümin hulkunu güzel kılsın. Resulullah ana şu yolunu sizu bizlerge tavsiye kıldılar. Kaysi mümin Müslüman imanım kamil bolsun dese, şimdi hareketi bolsa o hulkunu güzel kılsın. Başka yol yok. Mümin Müslüman yürüyüşü, turuşu, hatta hareketi atrofga chiroyli ibrat bo'lishi kerak. Atrofdagilar chiroyli ibrat olishi kerak. Yurishidan, turishidan, muomalasidan. Kecha bir hojaga aytibdilar, molimning narxini Ramazonning sharofati bilan tushirdim. Savob umidida. Rus millatidagi bir odam kelib, "Nega sani molingning sifati yo'qmi?" Sifat shu, bu mol meni malım hammasi bitta joydan chiqqan, sifati bir. Nega sariki arzan? Men Ramazon Sharif munosabati bilan malım narxini tushirdim desa, o'zini tilda qanday ham go'zal bu deb ketyapti. Rus millatiga mansub odam. Haligi odam ham, haligi inson ham bu holatni ko'rib ibrat olib ketyapti. Mu'min musulmon ana shunday bo'lish kerak. Din atrofga nima bilan yoyilgan? Din atrofga husn-u xulq bilan yoyilgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning da'vatlari dunyoni go'zal axloq bilan zabt etdi. Qurol bilan emas, majburlik bilan emas, azoblash bilan emas, Rasululloh go'zal xulqni yagona namunasi edilar. Ana shu bilan dunyoga Rasulullohning risolatlari, shariatlari yetib bordi. O'sha davrlarda boshqa yurtlarga chiqadigan mo'min musulmon tijoratchilar borib o'sha joyda savdo-sotiq qilganlarida odamlar bu odamlarning halolligini, pokligini, adolatini, to'g'riligini ko'rib, ularning dinini qabul qilgan. Ular shu bilan xulqlarining go'zalligi bilan ibrat bo'lib, bir savdogar odamni haligi boshqa yurtning insonlari dinini qabul qilgan. Hammasi go'zal xulq bilan. Biz bugün ana şu to'g'risida şu mavzuda sizu bizler bilan suhbat qilyapmiz. İman güzel xulqqa targ'ib qiladi. İmanni güzel xulqsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. İman bor joyda güzel xulq bo'ladi. Kim imonning da'vosini qilsa, güzel xulqni mahkam tutadi. Ana shunday go'zal xulqlardan biri bugun to'xtalib o'tadigan mavzumiz rahim shafqat mehr oqibat. Oxirgi paytda eng arzon narsaga aylanib qolgan narsa. Vaholanki biz shunday ajdodlar, shunday ulug'larning farzandlari bu yurtlarda mehr oqibat, rahim shafqat yuksak darajada bo'lgan. U yuksak darajadagi mehr oqibat, rahim shafqatning misolini, ibratini, namunasini hozir oramizda o'tirgan yoshli ulug'lar ham qisman ko'rishgan. Biz ko'ra olmagandirmiz, ular ko'rishgan. Chunki ular dinni yaxshi anglashgan. Dinda mehr oqibat, rahim shafqat qay darajada ulug' maqom tutganligini ular yaxshi bilishgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Masalul mu'minina fi tarahumihim va ta'atufihim وتوادهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مؤمنlerin misali bir jasaddir dediler. Mubarak sözlerini karın ulugligini. Mؤمنlerin misali bir jasaddir. Nimada? Bir-biriga hamdardlikda, bir-biriga muhabbatda, bir-biriga mehribonlikda, bir-biriga rahim shafqatda. Agar jasaddan bir a'zo shikoyat qilib og'rib qolsa, boshqa a'zolar kechani bedorlik bilan istima bilan o'tkazadi dedilar. Jasadimizda bir a'zo, bir tish og'rib qolsa, boshqa a'zolarga halovat bormi? Yo'q, bir kichkinagina a'zo og'rib qolsa, boshqa a'zolar halovatni ko'rmaydi. Ular uyquni bilmaydi, ular rohatni bilmaydi. Hadiginga hamdardlik ko'rsatadilar. Kechasi bilan bedor bo'ladi, istima ularga ham ta'sir qiladi. Alam ularga ham ta'sir qiladi. Mu'minlar ana shunday bo'lish kerak dedilar. Shu hissiyot, shu tushuncha bizda hosil bo'ldimi? Ana hammamiz o'zimizga savol beraylik. Menda shunaqa tushuncha bormi? Agar bo'lsa, mu'mini komil bo'libman. Agar bo'lmasa, unga erishmoqlik uchun harakat qilish kerak, Xudodan so'rash kerak. Uni paydo qilish kerak, uni hosil qilish kerak. Mehribon bo'ling, oqibatli bo'ling, shafqatli bo'ling. Bu dinimizning talabi. Hazrat Umar roziyallohu anhu ni oldilariga o'zlarining davrlarida bir viloyatga katta qilib qo'ygan odam Hazrat Umarning ziyoratlariga kelibdilar. Hazrat Umarni qarasalar hovlida osmonga qarab yotibdilar ekan. Ustilarida mayda bolalari, go'daklari qorinlarini bosib o'ynab yotgan ekan. Haligi kelgan odamni ko'rib qoldilar-da joylardan ham turmasdan bunday qarab, sening bolalaring ham shunaqami debdilar. Desalar, yo'q debdilar. Qanaqa desa, mening bolalarim men uyga kirsam gapirib turgani jim qoladi debdilar. O'zini ahliga, o'zini oilasiga shafqat qilmagan ummatga shafqat qiladimi? Unda ishingdan ketaver debdilar. Haligi holat bilan go'daklariga lutf shafqat ko'rsatib, bir ulug' ibrat bo'layaptilar. Oilasiga shafqat qilmasa, farzandlariga shafqat qilmasa, oqibat ko'rsatmasa kimga ko'rsatadi bu? A unda ketaver debdilar. O'zlari bu masalada go'zal ibrat edilar. Bir kun Baytul Maqdisga, Quddus Sharifga safar qildilar. Xizmatkorlar bilan. Ikkalalariga bitta ulov. Yo'lda ketayotib hali xizmatkorimdan kelishib olaylik debdilar. Xo'p, nima dedilar? Safarda yo'lni 3ga bo'lamiz. Bir qismida sen minasan. Bir qismida men minaman, bir qismida ulov bo'sh ketadi. Agar ikkalamiz ulovga minsak, buni belni sindirib qo'yamiz. Haligi xizmatkor ma'qul debdilar. Xizmatkor minibdilar. Hazrat Umar ulovning yuganini olib, oldiga o'tib tortib ketyaptilar ekan. Kim qiladi buni? Navbat kelgandan keyin Hazrat Umar minibdilar, xizmatkor tortib ketibdi. Haligi ulovning navbati kelganda ulovni oldilariga solib ekovlari haydab ketayotganmish minmasdan. Hayvonga navbat berdilar. Bu hayvonga ko'rsatilgan shafqat. Dinimizda nafaqat inson, dinimizda nomi joni bor narsaga shafqat qilinadi. Mehribonlik qilinadi. Oqibat ko'rsatiladi. Biz anglamaymiz, dinimizning ta'limotlaridan yiroq biz xolos. O'rganing, biling, amal qiling. Inson jonli narsalarning eng azizi mukarrami. Bizda joni bor narsaga shafqat qilinadi. Dinimizning talabi o'zi shu. Yana eshitmoqchi bo'lsak, Amr ibn al-As radiyallohu anhu Misrni fath qildilar. Shunda bir joyga o'zlarining chodirlarini tikkan ekanlar. Haligi joyda ancha muddat qolib ketganlaridan chodirning ustiga bir kaptar kelib uy quradi. Uy qurib boyagi joyda maskan qilib bola ochadi. Endi chodir safar tugaydi, chodir ko'tarilib ketish kerak. Bunda qarasalar tepasiga kaptar uy qurib joylashib olibdi. Bir hayvon, bir qush uy qurdi. Chodirga tegmanglar dedilar. Shu chodir joyida qolsin dedilar. Shuni qo'zg'atmang dedilar. Ko'rdingizmi? Ulug'larimizning hayoti shu. Chodirga tegmang, shu kaptar bezovta bo'lmasin dedilar. Arab tilida bu chodirni fustot deyiladi. Fustot. Haligi chodir qolgan joyda Fustot degan shahar barpo bo'lgan ekan. Chodir qolgan, keyingilar ham kelib chodirni olib kelib o'rnatib o'rgan, chodirlar shahari bo'lgan, Fustat deb atalgan u shahar hozirgi Qohira. Qohiraning eski nomi Fustat deyiladi. Ana ulug'larimizning hayotlari shu edi. Demak, bu tushuncha, bu ulug' fazilat bizda bo'lmas ekan, mu'mini komil bo'la olmaymiz. Dinimizda barcha go'zal xulqqa mu'min musulmonlar targ'ib qilingandir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak so'zlardan marhamat qildilar. Al-iymanu bid'un va sab'una shu'batan wal haya'u shu'batun min al-iymon. Iymon 70 nechchi bo'lakdir. Hayo undan bir bo'lagidir dedilar. Iymon talab qilgan narsalardan biri bu hayodir. Hayo inson uchun eng go'zal ziynatdir. Hayo nima? Hayo insonni ayb qilishlikdan to'sadigan narsa. U ayb ishda bo'ladimi? So'zda bo'ladimi? Harakatda bo'ladimi? Farqi yo'q. Hayo haq egasini haqqini poymol qilishlikdan to'sadigan narsa. U haq egasi xalq bo'ladimi? Xoliq bo'ladimi? Farqi yo'q. Hayoli inson xalqining haqqini poymol qilmaydi. Xoliqning haqqini ham poymol qilmaydi. Hayoli inson Alloh qaytargan joylarda ko'rinishdan hayo qiladi. Hayoli inson Alloh buyurgan joylarda ko'rinmaslikdan hayo qiladi. Hayo ana shunday ulug' sifat, go'zal ziynatdir. U fitriy bo'ladi va kasbiy bo'ladi. Fitriy degani inson yaratilganda xilqatiga solib qo'yilgan hayo. Yosh bola odamlarning oldida avrati ochilib qolsa uyaladi. Hali uni aqli ajratmaydi. U o'sha xilqatida Alloh solib qo'ygan hayoning bir ko'rinishi. Kasbiy hayo degani inson dindan o'rganadigan, kasb qilib oladigan hayo. Unga hayoni din o'rgatadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam inna likulli dinin xuluqan va xuluqul islam al-hayo dedilar. Har bir dinning xulqi bor targ'ib qilgan. Islomning xulqi hayodir dedilar. Islomning xulqi hayodir dedilar. Al-hayo wal iymonu qurana u jami'an idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-oxir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Hayo bilan iymon ikkalasi bir-biriga shunday yaqindir. Agar biri ko'tarilsa, ikkinchisi ko'tarilib ketadi dedilar. Iymonni hayodan ayro holatda tasavvur qilish mumkin emas. Bir-biriga ana shunday chambarchas bog'liq. Demak, mu'min odam hayoli bo'ladi. Mu'min odamni hayosiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bir-biriga ana shunday chambarchas bog'liq. Inson hayo degan tushunchadan, malakadan judo bo'lsa, uning qo'lidan hamma ish keladi. Hadislarda keladi: "Iza lam tastahi fasna' ma shi'ta." Agar hayo qilmasang, uyalmasang, xohlagan ishini qilaver. Xohlagan ishini qilishlikka ruxsat degan gap emas bu. Agar hayo qilmasang, xohlagan ishini qilasan degan. Hech narsadan qaytmaysan degan. Hayo insonning hayoti, mamoti bog'liq narsa. Iza aradallohu an yuhlika abdan naz'a minhu al-hayo. Payg'ambarimiz yana aytdilar: "Agar Alloh bir bandasini halok qilmoqchi bo'lsa, undan hayoni olib qo'yadi" dedilar. Bo'ldi. U odam o'z-o'zidan endi tamom bo'ladi. Ana shu bitta narsasini olib qo'ysa bo'ldi dedilar. Demak, mu'min musulmonlar hayo degan, iffat degan ulug' ziynatning egasiga aylanishi kerak. Erkakdir, ayoldir, biz ko'pincha ayollarga xudo sharmi hayo bersin deb duo qilamiz. Yo'q. Hayo erkaklardan boshlanadi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilar: "Ayfu ta'ifa nisa'ukum." Siz iffatli bo'ling, ayollaringiz iffatli bo'ladi. Siz hayoli bo'ling, ayollaringiz hayoli bo'ladi dedilar. Birinchi erkaklar hayoni o'zidan boshlash kerak. O'zida bo'lsa, boshqalarda u narsa bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlari hayoda ummat uchun go'zal ibrat edilar. Kana Rasulullah sallallohu alayhi va sallam ashadda hayoan min al-azra'i fi khidriha va idza kariha shay'an arafnahu fi wajhihi. Rivoyatlarda keladi, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam chimbildig'ining ichidagi bokira qizdan ham hayolari kuchliroq edi. Hali qiz, bokira qiz, chimbildig'ining ichida. Ana shu holatdagi qizdan ham Rasululloh kuchliroq hayoli edilar. Agar bir narsani yoqtirmasalar, biz yoqtirmaganliklarini Rasulullohning yuzlarida ko'rar edik. Yuzlariga o'sha narsani xijolatchiligi chiqib. Ba'zi odamlar ayib qiladida yuzi qizarmaydi ham. Alloh o'shandan asrasin. Ayib qilib, nuqson qilib yuzi qizaradigan odam bu baxtli odam. Xijolatchilik bor. O'sha xijolatchiligi shu hayosi. Hech ta'sir qilmaydigan odam behayo odam bo'ladi. Oyisha onamiz roziyallohu anha aytadilar: "Vallohi man massat yadu Rasulillah sallallohu alayhi va sallam yadam ra'atin qattu." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning qo'llari biror bir ayolning qo'llariga tegmadi dedilar Oyisha onamiz. Begona ayolning qo'llariga Rasulullohning qo'llari tegmagan dedilar. G'ayra annahu yubayi'uhunna bil kalom, ayollar bilan bay'at qilganlarida so'z bilan bay'at qilardilar, qo'llarini ushlamasdilar. Biror marta begona ayolning qo'llarini Rasulullohning qo'llari ushlamagan. Hayolar ana shunday edi. Va payg'ambarimiz alayhissalom hayoni suyardilar va hayolik insonni qadrini bilardilar. Uning ehtiromini joyiga qo'yardilar. Oyisha onamiz rivoyat qiladilar. Rasululloh Oyisha onamizning hujralarida ekanlar. Yon boshlab yotarkanlar, Oyisha onamizning otalari Hazrat Abu Bakr kirib keldilar. Izn so'radilar kirishga, kirsin dedilar. Rasululloh yon boshlaganlarida boldirlari ochilib qolgan ekan. Tizzadan pastlari. Kirsin dedilar, yon boshlagan joylarida savollarga javob berib, murodlari hosil bo'ldi, qimirlamadilar. So'ng Hazrat Umar keldilar, Rasululloh kirsin dedilar. U kishiga ham savol javob qildilarda qimirlaganlari yo'q, boldirlari ochilib turardi. Shunda Hazrat Usmon kirib keldilar. Izn so'radilar. Hazrat Usmon izn so'rayapti deganlarda Rasululloh o'tirib oldilarda boldirlarni kiyimlar bilan yopdilar. Savol javob qildilar. So'ng Oyisha onamiz so'rayaptilar. Otam kirganda, Umar kirganda boldiringiz ochiq edi, qimirlamadingiz. Usmon kirganda boldiringizni yopib oldingiz deganlarda Rasululloh aytdilar: "Alo astahi min rajulin tastahi minhu al-malaika." Malaikalar, farishtalar uyaladigan odamdan men uyalmaymanmi dedilar. Bu Hazrat Usmon bin Affon radhiyallohu anhu ga qo'yilgan baho edi. Bu shunday hayoliki, bundan farishtalar uyaladi. Men uyalmaymanmi dedilar. Ashaddu ummati hayoan Uthman bin Affon, Rasululloh aytdilar. Ummatimning ichida hayosi eng kuchlisi Usmon ibn Affondir dedilar. Hayolari shu darajada ediki, hammomga kirib, ichkaridan qulfni osib, chiroqni o'chirib, qorong'ida kiyimlarini yechmasdan yuvinar ekanlar. Ana shu darajada. Shu darajada hayolari kuchli edi. Ha, ummatdan bu talab qilingan ulug' ziynat. Uni saqlash kerak, uni ehtiyot qilish kerak. Uni hosil qilish, uni kasb qilish uchun harakat qilish kerak. Hayo iymondandir. Mo'min musulmonlar hayo degan ulug' sifat bilan sifatlanishlari darkor. Bu har bir davrda, har bir zamonda, har bir makonda insoniyat uchun go'zal sifat, go'zal ziynat bo'lgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir muborak so'zlarda marhamat qildilar. Vallazi nafsi bi yadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. الله تعالى قسم بلن başladılar. قسم الله ki تائن ki مومن bo'lmaguningizcha cennetke kira olmaysiz dediler. O zara birbiringizni yaxshi ko'rmaguningizcha mu'min bo'la olmaysiz dedilar. Sizlarni bir ishga dalolat qilayimmi? Agar o'sha ishni qilsangiz, birbiringizga muhabbat qo'yib qolasiz. O'rtalaringizda salomni yoying dedilar. Bugungi suhbatimiz salom to'g'risida bo'ladi. Dinimizda salom berish ibodat. Salomga alik olish ham ibodat. Salom berish sunnat bo'lsa, unga javob qaytarish vojibdir. Kim salom bermasa, u bir sunnatni qilmagan bo'ladi. Kim berilgan salomga alik olmasa, vojibni tark qilib gunohkor bo'ladi. Har bir millat, har bir xalqni o'ziga yarasha salomlashish qonun qoidalari bor. Ularga bir salomlariga, tahiyyalariga murojaat qiladigan bo'lsak har xil. Lekin eng go'zal salomlashish bu islomdagi ko'rsatmadir. Dinimizdagi salomlashish bu to'liq holati assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. To'liq holati shu. Payg'ambarimiz alayhissalom bir-biringizga salom bersangiz, bir-biringizga nisbatan muhabbat paydo bo'ladi. Ana shu bir-biringizga nisbatan muhabbat paydo bo'lsa, siz mu'min bo'lasiz. Mu'min bo'lsangiz jannatga kirasiz dedilar. Ana salomlashishga shuncha narsa bog'liq. Rasulullohdan so'radilar: "Ayyul islami xayr?" Ey Allohning rasuli, qaysi musulmonning islomi, dini go'zali? Shunda Rasululloh aytdilar: "Tut'imut ta'am va taqra'us salam ala man 'arafta va lam ta'rif. Va man lam ta'rif." Islomi go'zal bo'lgan musulmon taom berishligidir. Muhtojga taom bersa musulmonchiligi go'zalligidir. Va tanigan odamingga ham, tanimagan odamingga ham salom berishing islomining go'zalligidandir dedilar. Qaysi musulmon dinim go'zal bo'lsin desa, ana shu ishni qiladi. Taniganiga ham salom beradi, tanimaganiga ham salom beradi. Lekin bu ta'limotdan biz oxirgi paytda juda yiroqlashib qolganmiz. Tanimaganga mutlaqo salom bermaymiz. Taniganga ham o'ylab beramiz. Nega? Biz kibri havoga minib bo'ldik. Bizlarni manmanlik adoyi tamom qildi. Salom berishlikda kibrni o'ldirish bor. Manmanlikni chetga surish bor. Nafsning ustidan g'alaba qilish bor. Qani kim qila oladi? Rivoyatlarda keladi. Yosh bolalarning oldilaridan o'tsalar ham Rasululloh salom berar ekanlar. Xuddi yosh kattalarga salom bergandek. Kim qiladi buni? Balki oxirgi paytda ummatning holati shunday bo'lishini Rasululloh azaldan anglab bizga gardanimizga haq qilib qo'yganliklari bejiz bo'lmagan. Payg'ambarimiz alayhissalom salom berishni musulmonning gardanidagi musulmonning haqqi deb e'lon qildilar. Kim u haqqini qilmasa gunohkor bo'ladi. Haqqul muslimi alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim alayh. Bir musulmonning gardanida musulmonlarning 6 haqqi bor. Birinchisi, agar biror musulmonga yo'liqsang, unga salom ber dedilar. Bu gardanimizda haq bo'lib yozildi. Agar bu haqni ado qilmasak, biz gunohkor bo'lamiz. Boshqa hadis shariflarda rivoyatda keladi, berilgan salomga alik olish musulmonning haqqi deb e'lon qilindi. Boshqaning haqqini ado qilib qo'ying. Nega? musulmon mı, mu'min mi degan davomiz var. Tanıganga ham salom beramiz. Tanimaganga ham salom beramiz. Nima uchun? Chunki bu ibodat. Bunga savob olamiz biz. Savob umidida beriladi. Yaxshi ko'rganga ham beriladi, yomon ko'rganga ham beriladi. Odam ajratish yo'q. Tashqaridagi holatni biz zikr qilib o'tirmaymiz. Namozxonlar bir-biriga salom bermay qo'ydi. Ochiq chehra bilan, ochiq yuz bilan tabassum qilib o'tsin. Bu dinning talabi-ku. Da'vo qilamiz yana. Men sunnatni qilyapman deb. Yo'q, da'vo quruq da'vo. Sunnatni qilsak salom beramiz. Salomga aliga olamiz. Unga daraja bor. Uning darajasini payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bayon qildilar. Ma min muslimayni yaltaqiyani illa yatasafahani illa ghufira lahumo qabla an yaftariqa. Aw kama qala Rasululloh. Ikkita musulmon bir-biri bilan yo'liqib qoldi. Bir-biriga salom alik qilib qo'lini ushladi. Haligi ikkita musulmon bir-biridan ajrab ketishligidan oldinoq gunohlari mag'firat qilinadi dedilar. Hali bir-biri bilan xayrlashmasdan gunohlar to'kiladi dedilar. Boshqa hadis sharifda keladi, bir mu'min bir mu'minni yo'liqtirib, qo'lidan ushlab musofahat deb qo'ldan ushlab so'rashda aytadi. Qo'lidan ushlab so'rashsa, ikkalasining gunohi xuddi daraxtning bargi to'kilgandek to'kiladi dedilar. Umidvorlik yo'qmi? Kerak emasmi? Yo gunohimiz yo'qmi? Salom nima o'zi? Salom assalomatu minal uyub val xalos minash shurur val karohiyatu lil xurub. Ulamolarimiz salomga ta'rif berdilar. Salom degani kamchiliklardan, ayblardan salomat bo'lish. Yomonliklardan xalos bo'lish. Jangu jadalni yomon ko'rish. Qarang, assalomu alaykum degan so'zda shuncha ma'no bor. Assalomu alaykum deganda sizga aybu nuqson yetmasin degan. Aybu nuqsondan salomat bo'ling. Yomonlikdan xalos bo'ling. Sizga men tinchlik tilayman, omonlik tilayman degan. Ko'rdingizmi? Dinimizning shiori qanday ulug'? Bu dinning shiori, bu musulmonning shiori, musulmonchilikning alomati belgisi bu. Bir-birlarga faqat salomatlik tilaydilar. Yomonlik tilamaydilar zinhor. Bir-birlarga faqat tinchlik, omonlik tilaydilar. Dinimizning talabi shu. Zar qadriga zargar yetar. Biz buning qadriga yetmaymiz. Nega? Zargar emas biz. Biz misgar biz. Agar zargar bo'lsak qadriga yetardik. Bundagi ma'no, bundagi mohiyat, bundagi tarbiyani, axloqiy tarbiyani tushunmaymiz biz. Ulug'lar buni qadriga yetishgan. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu ulug' sahobiylardan. Sahobiylarning ham olimlaridan. Bu kishining oldilariga bir do'stlari keldilar. Tufayl ibn Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhuma keldilar ziyoratlariga. Ta'sir birpas suhbatingizda bo'laylik, o'tiraylik dedilar. Shunda tur dedilar. Qayoqqa boramiz? Bozorga boramiz dedilar. Abdulloh ibn Umar o'zlari narx-navo bilan ishlari yo'q ekan. Umrlarini ilmga berganda. Shunda Tufayl aytdilar: savdo sotig'ini bilmaysangiz, bir narsani savdolashmasangiz, bozorga chiqib nima qilasiz, shu yerda o'tiraylik desalar, bozorga chiqamiz, ko'rganlarimizga salom beramiz dedilar. Uning qadriga ulug'lar yetgan. Bir kun Hazrati Umar roziyallohu anhu Rasulullohga Hazrati Alidan shikoyat qildilar. Ey Allohning rasuli, Ali meni oldimdan o'tganda hech salom bermaydi. Birinchi bo'lib salom bermaydi oldimdan o'tganda dedilar. Rasulullah Hazreti Ali'ni chaqirdilar. Ey Ali, Umar'ning oldidan o'tganda nega birinchi bo'lib salom bermaysan dedilar. Shunda Hazreti Ali aytdilar: "Ey Allohning rasuli, o'zingizdan eshitganman. Kim birinchi salom bersa, birinchi salom bergan odamga Alloh jannatda bir bayt quradi degansiz. O'sha baytni Umarga ravo ko'ryapman" dedilar. Kerak emasmi? Ana shunday maqom, salomga shuncha maqom. Shuning uchun salomni yoyinglar dedilar. Salom bu ibodat. Salom berayotgan odam men ibodat qildim desin. Bir sunnatga amal qildim. Salomga alik olayotgan odam vojib amal. Mening gardanimda bu vojib. Uni qilmasam gunohkor bo'laman desin. Xomrayib o'tadilar. Ey birader, sizden karzımız yok. Karen tebessüm bilen. Siz bilen bir sekte namaz okuyum hemen. Bir imamın arkasında. Bir mescitte. Neme geke kılız? İslamiyetinin, imanının mahiyetinden haberi yok. Şunun için biz bugün imanının mahiyetini, onun ahlaki cihetlerini, terbiyevi cihetlerini bekarge sizler yetkizetkenimiz yok. Anlaş gerek. İmanının mahiyetini, İslam'ın mahiyetini onu anlaş gerek. Amel kılış gerek. Şeriatımızda hemen herisi kursatılgen. Bazen kibru havage ketip adamların salamını terk kılıp koyuşu mümkün. Şunun için anık anık egelerge salamını tapşırayelik. Atlık adam piyadagi adamge salam versin dediler Resulullah. Yürüp ketiyatken adam oturgen adamge salam versin. Kemçilik köpçilikke salam versin. Küçük kettege salam versin deyip kim salamını evvel eğitişini Resulullah mecburiyetini aldığından 1400 yıl altına eğitip koydular. Kütemizde biz kanı sekeyin kütemiz. Bu salam birer mekeyen. Ozumuz salam birer almayımız. Kibra hava basıp durdu. Sen kettesen ku. Sen alımsen ku. Sen imamsen ku. Senin arkayında bu namaz okuydu. O salam veriş gerek. Bu yaş ku. Dip ondan kütüp duramız. Ana o şey neresi bizi halak kılar. Biz kürseti almayıp mız? Kürsetin İslamiyetinin mahiyetini. Berin hemmege salamını. Salamını bergende toluğu veriş gerek. Esselamu aleykum. En addisi şu. Esselamu aleykum. Büzmen, ferzentlerge hem toluğu örgatin. Salamını büzüşmesin. Soruşkende bazı bir nakulay haletler var. Kezikirge de etip koyuşumuz gerek. Salam bergende dinimizdeki salam uşa ağızdaki birilediğin salam. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Sizge salametli bolsun. Amanli bolsun. Tinçli bolsun. Ve Allah'ın rahmeti bolsun. Ve Allah'ın berekesi bolsun. Karın kalınca uluğ istekler var. Bu kimde var? Bu istekler kaysi millette var? Müslümanlarda var. Eğitinler. Ana salam bergende kol verip soruşluk var. İki ala kol bilen soruşluk var. Lekin öpüşüp görüş yok. Bu halet yok. Bu ne İslami medeniyetki doğru keledi, ne Avrupa medeniyetki, hiç kanaka medeniyetki doğru kelmedi. Ahri peyette mükkesi ketip aldı yaşlar. Her bir insan, bir insan bile mülakat kılıp durgende arası da mesafe bulsun. Ozunu ihtiyat kılsın. Erkek erkeğinin öpüşlük vakaleti verilmeyen. Bu şeriyette kaytarlıyım bunarsın. Yok bu nerse. Salam bu bile verilmeydi. Ayollar üç mertte ya bir ağa geldi kılışardı. Bazı erkekler hem bir mertteki kanaat kımasından üç mertte ağa kılışardı. Körüp hayran bana. Şu derecede yengil tek bop gittim. Şu derecede var bir ettim. Samimiyet yok. Ciddilik yok. Yok erkek adam ciddi boladı. Hamiyetli boladı. O zini ihtiyat kıladı. Salamlaştı o şey şeriatımızın adablarına raya kılsak maksatke muvafık oladı. Salamlaşken de salam aleyde savabke gibi olabiliriz.